ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้มาพบกับผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์และน้องสันนะคะคุณสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นเบื้องต้นนะคะว่าวันนี้รายการของเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะผู้ดำเนินรายการคนแรกของเราก็คือใครคะคุณน้องสัน
อาจารย์มดนะคะ
อ๋อค่ะ
วราพรตะสริ
ตนะคะ
ค่ะค่ะวันนี้อาจารย์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟัง
ค่ะอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูเหมือนว่าความจริงเราก็อาจจะมองในแง่ของคุณประโยชน์ใช่ไหมคะว่ามันทำให้เราติดต่อกันได้สะดวกนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็มีอาจจะมีพิษภัยที่แฝงอยู่ถ้าเราใช้ไม่เป็นใช่ไหมคะคุณสัน
ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะคะลองฟังดู
นั่นคือข้อควรระวังนะผู้ปกครองก็อาจจะต้องฟังไว้เพื่ออาจจะเป็นข้อชี้แนะบุตรหลานของท่านด้วยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้ในส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นส่วนที่ตัวพี่เองนะคะน้องสันคุยกับป้าหนุ่ยหรือพี่หนุ่ยเนี่ยก็จะมาคุยกันนะคะเราจะคุยกันเรื่องของการบริหารจัดการความเครียดนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามนุษย์ทุกเพศทุกวัยนะคะก็คงจะเจอไม่มากก็น้อยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะอาจจะเครียดเพราะหิวก็ได้นะคะหรือว่าเพราะเปียกเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะยิ่งพวกเราตอนนี้ก็อาจจะต้องเผชิญอะไรหลายอย่างนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆนะครับลองมาฟังกันดูนะคะว่าเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะจัดการให้ชีวิตเราดำรงอยู่แล้วก็ให้เครียดน้อยลงทุกน้อยลงนะคะมีความสุขมากขึ้นหรือว่าให้ความทุกข์มันเบาบางนั่นเองนะคะ
ต้องลองติดตามฟังกันดูค่ะแล้วช่วงสุดท้ายนะคะ
สุดท้ายวันนี้เราก็คงมีแขกรับเชิญนะคะแขกรับเชิญของเราที่จะมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ก็จะเป็นท่านผู้ดำเนินการนะคะศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนะคะดร.ธรรมนูญเฮงสดีกุลนะคะท่านจะมาเปิดเผยพูดถึงเรื่องของการบริการของหน่วยงานนะคะในมหาวิทยาลัยของเรานะคะว่าศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนั้นมีบริการอะไรบ้างที่ท่านผู้ฟังหรือว่าท่านทั้งหลายนะคะที่อยู่ในชุมชนเราเนี่ยนะคะละแวกนี้สามารถที่จะเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท่านได้นะคะยังมีอะไรที่น่าสนใจมากมายในรั้วมหาวิทยาลัยของเราค่ะคุณซัน
ค่ะซึ่งวันนี้ก็คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนี่ลองรับฟังกันดูนะคะว่าเรามีสาระอะไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างในวันนี้นะคะ
ใช่ค่ะนะคะขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะวราพรตระกูลสฤทธิ์ในช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่ได้ไปอ่านมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็พบว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่มีบุตรหลานนะคะที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่าตอนนี้เด็กๆวัยรุ่นทุกคนเนี่ยจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาทีเดียวเลยนะคะหัวข้อวันนี้ที่ฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นข้อมูลเรื่องเด็กหายนะคะภัยจากเทคโนโลยีนะคะข้อมูลอันนี้นะคะที่ฉันไปอ่านเจอจากศูนย์ข้อมูลคนหายนะคะศูนย์นี้ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการร้องเรียนการขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ช่องทางการที่จะประสานติดต่อนะคะเกี่ยวกับฐานข้อมูลผู้สูญหายทั้งหมดนะคะข้อมูลนี้นะคะผู้เขียนนี่ก็คือคุณทิติมาหมีปานนะคะคุณทิติมาเนี่ยทำงานอยู่ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะเป็นมูลนิธิของเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกระจกเงานะคะคุณทิติมาเล่าความอย่างนี้นะคุณทิติมาบอกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเนี่ยค่ะมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก แล้วเขาบอกว่าใครล่ะจะคิดว่าคุณประโยชน์ของผู้ที่สร้างอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการติดต่อข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยนอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยอีกมุมนึงเนี่ยมันยังให้โทษกับเรานะคะเพราะว่าโทษของเทคโนโลยีสารสนเทศตรงนี้เนี่ยมันเป็นสื่อกลางที่จะชักนำให้เด็กหนีออกไปจากบ้านขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นสื่อกลางที่จะนำเด็กที่หายออกไปจากบ้านกลับสู่บ้านได้ด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนกับศูนย์นี้ค่ะที่เขาตั้งขึ้นมานะคะเป็นศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะมูลนิธิกระจกเงาเขาได้รวบรวมสถิติคนหายซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เด็กเข้าไปใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมนะคะเน้นนะคะท่านผู้ฟังที่เขาบอกว่าไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นบริการที่ไม่มีมาตรฐานการจัดการควบคุมดูแลนะคะมีผลทำให้มีเด็กที่อายุต่ำนะคะอายุที่เฉลี่ยเนี่ยเขาบอกเด็กกลุ่มพวกนี้เข้าไปเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณ15ปีเนี่ยได้หายออกไปจากบ้านถึง26รายนะคะซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นเด็กที่เข้าไปใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทแชทไลน์ทางโทรศัพท์แล้วก็ระบบออเดโอเท็กซ์นะคะรวมทั้งแชทไลน์ในอินเทอร์เน็ตด้วยรวมถึงการเล่นเกมออนไลน์นะคะข้อมูลต่อมานะคะคุณทิติมาก็ให้ข้อมูลถึงกรณีเด็กหญิง A นามสมมตินะคะอายุ14ปีได้หายออกไปจากบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะเมื่อได้สอบถามไปที่ผู้ปกครองของเด็กหญิง A ก็ได้ทราบว่าก่อนหน้าที่เด็กหญิง A จะหายตัวไปนั้นเด็กหญิง A มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มากจนผิดปกตินะคะเป็นผลให้ค่าโทรศัพท์ที่บ้านในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆและก็ในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ยังได้ระบุถึงค่าบริการหมายเลข Audio Text จำนวนมากแล้วก็จากการสอบถามเพื่อนของเด็กหญิง A ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเด็กหญิง A ได้ติดต่อกับคนแปลกหน้าซึ่งรู้จักทางโทรศัพท์โดยเด็กหญิง A เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าได้ติดต่อกับคนแปลกหน้าหลายคนและคนเหล่านั้นมีการพูดจาในเชิงลักษณะชู้สาวนะคะพร้อมชักชวนให้เด็กหญิง A เนี่ยออกมาพบกันเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ซึ่งในปัจจุบันเด็กหญิง A ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วและไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากเด็กหญิง A ยังคงมีพฤติกรรมการเล่นแชทไลน์แล้วก็ติดต่อคุยกันทางโทรศัพท์และในที่สุดก็ได้หายออกไปจากบ้านอีกหลายครั้งอีกกรณีหนึ่งนะคะที่คุณชิติมาเล่าข้อมูลไว้นะคะก็คือกรณีของเด็กหญิง B อายุ14ปีเช่นกันนะคะเด็กคนนี้ก็หายออกไปจากบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกันไม่ได้ติดต่อสอบถามผู้ปกครองของเด็กหญิง B ก็ทราบว่าก่อนหน้าที่เด็กหญิง B จะหายตัวไปนั้นเด็กหญิง B ก็มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์บ่อยผิดปกติเช่นเดียวกันนะคะจนในที่สุดผู้ปกครองก็เลยยึดโทรศัพท์ไม่ให้ติดต่อกับคนอื่นแล้วนะคะทีนี้เขาก็ไปสอบถามเพื่อนๆของเด็กหญิง B นะคะนะก็เพื่อนเด็กหญิง B ก็บอกว่าเด็กหญิง B เนี่ยเป็นเพื่อนกับเด็กหญิง A ด้วยได้รู้จักกันนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็รู้จักกับผู้ชายจากการที่คุยกันในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือที่เรียกว่าระบบ MSN แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ได้ชวนให้เด็กหญิง B เนี่ยหนีออกไปจากบ้านและเด็กหญิง B ก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าตนจะหนีออกจากบ้านไปแล้ววันรุ่งขึ้นเด็กหญิง B ก็หนีออกไปจากบ้านเหมือนกันนะคะเขาบอกปัจจุบันนี้เนี่ยได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเด็กหญิง B เนี่ยได้กลับมาเรียนต่อแต่ก็ยังคงมีพฤติกรรมการเล่นแชทไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็เล่น MSN ด้วยรวมทั้งก็ยังคงติดต่อกับคนแปลกหน้าที่รู้จักกันใน MSN แล้วก็ยังหายตัวออกจากบ้านในช่วงปิดเทอมอยู่บ่อยๆเช่นเดิมส่วนกรณีของเด็กชาย C นะคะอันนี้เป็นเด็กชายนะคะอายุ8ปีได้หายออกไปจากบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ได้ติดต่อสอบถามผู้ปกครองก็ทราบว่าก่อนที่เด็กชาย C จะหายตัวไปนั้นก็มีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์จนไม่สนใจการเรียนเป็นเหตุให้โดนตำหนิแล้ววันรุ่งขึ้นเด็กชายคนนี้ก็หายตัวไปผู้ปกครองพยายามสืบทราบแล้วได้ข้อมูลในภายหลังว่าเด็กชาย C ไปอาศัยอยู่กับเพื่อนเมื่อตามไปที่บ้านเพื่อนก็ไม่พบเด็กชาย C แล้วหลังจากนั้นเป็นเวลานานอีก1ปีเต็มที่ทางครอบครัวพยายามติดต่อหาเด็กชาย C เด็กชาย C เนี่ยอายุเพียง8ขวบเองนะคะท่านผู้ฟังผู้ปกครองก็ยังไร้วี่แววนะคะแล้วก็ไม่พบลูกของตัวเองนะคะครอบครัวเนี่ยเชื่อว่าเด็กชาย C น่าจะวนเวียนอยู่แถวร้านเกมในพื้นที่อินเทอร์เน็ตนะคะที่อยู่ในรอบๆกรุงเทพนี่แหละค่ะหรืออาจจะอยู่ในภายในเขตที่ใกล้ๆกับบ้านนะแต่พยายามหาก็ยังไม่พบนะคะจากกรณีตัวอย่างข้างต้น3กรณีที่คุณทิติมาเล่าไว้ในข้อมูลที่ในศูนย์ของข้อมูลคนหายเนี่ยค่ะที่อ่านพบเนี่ยเขาบอกว่าจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะที่เอามาสู่ครัวเรือนนะคะแล้วก็ในร้านที่เข้าหาได้ง่ายเนี่ยเขาบอกเป็นประโยชน์ก็มีมากขณะเดียวกันก็เป็นโทษในกลุ่มของเด็กและเยาวชนนะที่เข้าไปใช้สื่อแล้วก็ติดต่อกับคนแปลกหน้านะคะอย่างไม่เหมาะสมแล้วก็ถูกล่อลวงเขาบอกข้อมูลกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะมีความเสียหายมากขึ้นมากขึ้นนะคะยิ่งเด็กเล็กลงก็จะมีแนวโน้มที่ถูกล่อลวงชักจูงออกไปจากบ้านได้มากยิ่งขึ้น นะคะเขาบอกการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะเกิดความเสียหายต่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเมื่อเด็กบางคนเนี่ยขาดความรักความอุ่นจากบ้านจากครอบครัวนะคะก็จะทำให้ง่ายต่อการถูกชักชวนและล่อลวงออกไปจากบ้านข้อมูลที่คุณทิติมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยกลับบ้านได้ก็ไม่อาจเรียนหนังสือต่อได้เนื่องจากอายเพื่อนนะคะแล้วคิดว่าตนสามารถดูแลตนเองได้จึงไม่อยากเรียนหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาการตั้งครรภ์หรือหมดเป็นเหตุให้หมดโอกาสในการเรียนต่อและบางครั้งถ้าสภาพแวดล้อมของเยาวชนที่เคยหายตัวไปยังเป็นอยู่เช่นเดิมก็คือขาดความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เยาวชนเหล่านี้จะหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมอีกเพื่อแสวงหาใครสักคนที่มีเวลาและพร้อมจะเข้าใจตนเองจนเป็นเหตุให้เด็กเหล่านี้หายออกไปจากบ้านอีกสิ่งนี้อาจเรียกว่าเป็นการเสพติดทางเทคโนโลยียิ่งถ้าผู้ประกอบการมุ่งแต่จะแสวงหาผลประโยชน์เพียงด้านเดียวอย่างที่เป็นอยู่เชื่อได้ว่าอีกไม่นานคงเหลือเยาวชนที่จะมาพัฒนาประเทศชาติลดน้อยลงไปและเรื่องนี้คงมีใช่หน้าที่ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ควรจะปกป้องบุตรหลานให้ห่างไกลจากภัยร้ายที่แอบแฝงมากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยากพอสมควรวิธีการที่คุณทิติมาได้แนะนำไว้นะคะเขาบอกว่าเพียงผู้ปกครองเนี่ยเบื้องต้นก็ให้ความสนใจใส่ใจดูแลบุตรหลานของตนว่ากำลังทำอะไรอยู่มากกว่าปล่อยปะละเลยแล้วก็เห็นว่าบุตรหลานของตัวเองไม่ไปไหนอยู่ในบ้านเล่นเพียงอินเทอร์เน็ตเท่านั้นหาได้รู้ว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อคนแปลกหน้านอกบ้านซึ่งเราไม่รู้เลยนะคะว่าคนแปลกหน้านอกบ้านนั้นเป็นใครเขาล่อหลอกล่อลวงบุตรหลานออกไปด้วยมูลเหตุหรือว่าความต้องการอะไรของเขานะคะคุณทิมายังย้ำอีกว่าหากครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาและต้องการแจ้งภัยทางเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมให้โทรมาที่ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงานะคะให้หมายเลขโทรศัพท์ไปด้วยค่ะท่านผู้ฟังเตรียมจดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านจะช่วยในการให้ข้อมูลนะคะกับการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมหรือว่าข้อมูลที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนของเรานะคะติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์02-642-7991-2นะคะทวนเบอร์อีกครั้งค่ะ02-642-7991-2 นะคะหรือท่านสามารถจะส่งข้อมูลมาทางอีเมลได้นะคะข้อมูลทางอีเมลก็ติดต่อมาที่ info@backtohome.org นะคะซ้ำอีกครั้งนะคะ info นะคะ info แล้วก็ @backtohome.backtohome.ก็คือจุดนะคะจุด org ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ท่านสามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะให้เป็นฐานข้อมูลที่ครอบครัวนะคะแล้วก็มูลนิธิเนี่ยจะได้นำไปเผยแพร่ต่อไปว่าเป็นข้อมูลที่อันตรายแล้วก็ผู้ปกครองคอยดูแลสอดส่องบุตรหลานของตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของมูลนิธิกระจกเงาค่ะเป็นไงคะท่านผู้ฟังคะได้รับทราบข้อมูลพิษภัยจากอินเทอร์เน็ตอีกด้านมุมหนึ่งแล้วนะคะก็หวังว่าข้อมูลวันนี้ที่ฉันอ่านแล้วก็พบมานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการบอกเล่า90ก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะหันกลับไปดูแลบุตรหลานในครอบครัวของท่านนะคะและถ้าหากว่าท่านพบข้อมูลอะไรนะคะที่จะเป็นประโยชน์ในการปกป้องนะคะเด็กและเยาวชนไทยของเรานะคะจากพิษภัยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมก็อย่าลืมแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์อย่างที่นำเรียนไว้เมื่อสักครู่นะคะก็คือ02-642-7991-2นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานก็คงต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในช่วงเวลาถัดไปนะคะก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านดูแลบุตรหลานของท่านให้อบอุ่นอยู่อย่างมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงของนานาสาระในวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์หรือว่าน้องจิ๊ดนะคะก็จะมาพูดกับป้าหนุ่ยนะคะเรามีเรื่องที่จะสนทนากันนานทีเดียวเพราะเราไม่ได้พบกันนานแล้วนะคะสวัสดีครับป้าหนุ่ย
สวัสดีค่ะ
ก็อย่างที่เรา ทราบกันว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะในสภาวะปัจจุบันเนี่ยเราก็มีทั้งความเร่งรีบในกิจการงานนะคะแล้วก็ความบีบรัดหลายด้านนะคะหลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าทั้งเหนื่อยมีความเครียดแล้วก็กดดันนะคะแต่ว่าเราคงต้องมาคุยกันก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่เราบอกกันว่าเราเครียดนะเรารู้สึกเครียดเราเครียดมากกว่าเดิมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรารู้ได้ไงอะพี่หนุ่ย
มันสังเกตได้นะคะไอ้ความเครียดเนี่ยบางทีดูจากสีหน้านะเอาง่ายสุดเลยเห็นจากสีหน้าก็จะรู้แล้วว่า
จริงด้วย
หน้าตาชักไม่ค่อยมีความสุข
ใช่อย่างเช่นเวลาจิ๊ดสังเกตหน้าพี่หนุ่ยหรือพี่หนุ่ยสังเกตหน้าจิ๊ดใช่ไหมเราก็จะรู้กันว่าวันนี้เรายุ่งไหมใช่หน้าตาบอกเลย
แต่นี้บางทีมันไม่ใช่แค่หน้าตาถ้ามันเครียดมากๆนี่มันออกไปที่ร่างกายด้วยส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นเกิดอาการเหมือนจะเป็นลมหน้าซีดมือเท้า
สำหรับบางคนนะ
หายใจไม่สะดวกใจสั่นแล้วที่สุดเกิดอาการเบื่ออาหารอ่อนเพลียไม่มีแรงอะไรเหล่านี้เนี่ยคือมันอะไรที่มันเริ่มไม่ปกติ
บางคนอาจจะไม่ครบทุกอาการที่ว่านี่แต่ว่าอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าสองสามอย่างใช่ไหมคะ
หรือบางคนก็เบื่ออาหารเคยไหมพอเครียดมากอะไรอย่าง
อาการของจิ๊ดไม่ค่อยมีเรื่องเบื่ออาหารนะพี่หนุ่ยแต่ว่ามันจะมีก็คืออาหารไม่ย่อยซะมากกว่านะบางทีอาจจะเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อบางทีเราเครียดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรเงี้ยเราไม่ได้ลุกเลยอ่ะใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งนะคะทีนี
้พอเราเครียดแล้วเราจะรักษาความเครียดกันยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องทำต่อ
ปกติพี่หนุ่ยทำยังไงล่ะ
เฉย
ๆกลยุทธ์ส่วนตัวของพี่หนุ่ยเนี่ยพี่หนุ่ยทำอะไรบ้างล่ะคะ
ถ้าพูดถึงตัวพี่เองจริงๆเลยนะคะก
็
คือต้องถามตัวเองก่อนว่ามันเครียดเพราะอะไร
อ๋อก็หาสาเหตุก่อน
หาสาเหตุให้เจอก่อนว่ามันเกิดมาจากอะไรที่เป็นปัญหาหลักที่ทำให้เราเครียดถึงบัดนี
้
แล้วก็มันจะเป็นเรื่องของงานหรือเป็นเรื่องของครอบครัวหรือเป็นเรื่องของตัวเราเองอย
่
างเช่นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆหูอื้อไปข้างหนึ่งเราก็เริ่มกังวลแล้วได้ยินไม่ถนัดแล้ว
หรือบางทีอาจจะเป็นอย่างเช่นว่าเอ้ยเรามีอารมณ์อะไรที่แบบรุนแรงเปลี่ยนแปลงไปอาจจะมาจากเรื่องที่มากระทบใจแต่มันมีสาเหตุเช่นเรื่องนี้มากระทบใจก็ทำให้เราเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นได้
เราก็ต้องแก้ที่ปัญหานั้นแหละค่ะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่เราถ้ามันแก้ได้ด้วยตัวเราเองเราก็แก้และหากว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคนอื่นบางทีเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดแหละนะคะคนเรานี่บางทีถ้าหากว่าเรารู้จักวิธีคิดให้มันเป็นเชิงบวกเนี่ยเราก็จะ
บรรเทา
ผ่อนคลายมันจะผ่อนคลายความรู้สึกเครียดลงได
้
อย่างแทนที่จะมองความเครียดนี่ให้เป็นเชิงลบเนี่ยเราอาจจะมองให้มันเป็นเชิงบวกคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะใช้คำว่ายังดีกว่าใช่ไหมคะ
ยังดีได้ยินพี่หนุ่ยพูดเหมือนกันพูดบ่อย
ยังดีกว่าที่จะเป็นอย่างนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ความรู้สึกว่าไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังเบา
ๆ
มันยังชิวๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
เป็นเทคนิคที่ดีนะคิดว่า
แล้วก็พยายามอย่าคิดไปในด้านลบให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกคือมันเกิดแล้วก็ไม่ต้องมองอะไรให้มันเลวร้ายพยากรณ์ให้มันแย่ขึ้นไปกว่าเดิม
คืออันนี้บางคนเนี่ยบางคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะพี่หนุ่ยบางคนเนี่ยยังไม่ทันเกิดแต่คิดไปซะร้ายลบๆไปหมดนี่ก็ไม่ดีนะคะ
คนบางคนนี่มีแนวโน้มที่จะ
ไปคิดในทางนั้นซึ่งมันทำให้ทุกข์นะอันนั้นอะ
ทีนี้พอเราทุกข์บางครั้งนะคะเรื่องบางเรื่องเราพูดกับตัวเราเองได
้
แต่ทีนี้ในบางครั้งเราอาจจะต้องหาคู่หูจริง
ค่ะสำคัญนะ
คือถ้าเราไปแบกไว้คนเดียวบางปัญหาเนี่ยนะคะมันได้คุยสักบ้างเนี่ยบางทีเรารู้สึกเบาลง
เขาเรียกว่าการระบายการระบายกับคนที่เราไว้ใจหรือใกล้ชิดใครที่ฟังเราได้ไม่อาจจะไม่ใช่คนใกล้ตัวในครอบครัวก็ได้นะบางทีสนิทเพื่อนสนิทกับกลายเป็นคนที่ฟังเราได้
แล้วคุยกับเพื่อนเนี่ยดี
บางคนก็ไปคุยกับพระ
เพื่อนเนี่ยเขาจะรู้สถานการณ์ของเรา
ใช่ค่ะ
คือถ้าเป็นคนในครอบครัวบางทีเขาไม่รู้ที่ทำงานเราเครียดสักขนาดน
ั้นใช่ใช่
แต่พอเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนรู้คือช่วงนี้ต้องเตรียมสอนช่วงนี้วิชาต่างๆมาเต็มไปหมด
นึกออกแล้วพี่หนุ่ยเข้าตำราว่าหัวอกเดียวกันใช่ไหมมันแชร์กันรู้สึกว่าเธอก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าฉันมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ไม่ใช่นินทาว่าร้ายนะเป็นการแชร์ทุกสุข
แล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเขาทุกแบบนี้เขามีวิธีแก้ยังไงซึ่งทำให้เราพลอยได้วิธีแก้ปัญหาค่ะถ้าสมมติว่าเราคุยกับผู้ร่วมงาน
เรียกว่าเราต้องมีเพื่อนเอาไว้บ้างนะที่จะคอยที่จะคุยกัน
แล้วนอกจากตรงนั้นนะคะบางคนเนี่ยจะทำให้ตัวเองทุกข์มากขึ้นด้วยการเปรียบเทียบทีคนนั้นเขาทีคนนี้เขาเอ้าแล้วจะไปคนนี้คนนั้นทำไมมันเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ดูตัวเราเองสิว่าขนาดนี้สิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันดีขนาดไหนแล้ว
อ
ย่าไปคิดว่าโอ๊ยคนนั้นเขาดีกว่าเราคนนี้เขาดีกว่าเราเหมือนที่จิ๊ดเคยพูดถึงเรื่องอะไรนะซื้อกล้องถ่ายรูปอะที่จิ๊ดเคยเล่าจิ๊ดว่ายังไงนะ
กล้องถ่ายรูปเหรอคะ
อ๋อ
หมายถึงว่าตอนแรกกำลังภูมิใจใช่ไหมมีอยู่คนหนึ่งที่เขาเล่ากันว่าไปซื้อของมาก็คิดว่าราคาของเรานี่ได้ทั้งของดีราคาถูก
เราซื้อของแล้วเราได้ดีมาแล้วนะ
แต่ทีนี้พอเอามาโชว์ปุ๊บอาจจะมีเพื่อนเรานี่แหละก็บอกว่าอุ้ยเธอไปซื้อทำไมที่นี่แม้ราคายังแพงอยู่นะร้านนั้นต่างหากถูกแล้วยังแถมมีอะไรล่ะโปรโมชั่นพิเศษแถมมาอีกตั้งเยอะแยะแน่พอคิดอย่างนี้จิตตกทันทีถ้าคนรับเข้ามาไม่เป็นใช่ไหมคะก
็
อาจจะอาการจิตตก
เนาะเราได้เราไปเที่ยวกันเนี่ยเราพอ
ซื้อของใช่ไหม
ซื้อของก็จะต้องออกมาเปรียบเทียบกันเฮ้ยของฉันอุ้ยร้านนี้ถูกกว่าเอาตายซื้อไปตั้งเยอะซะแล้วอะไร
แล้วพี่หนุ่ยจิตตกอย่างนี้บ่อยไหมคะ
มันก็เครียดได้ไม่เป็นเพราะว่าแต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เรามองเห็นนะมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเลย
เราก็ยอมรับได้นะคืออย่าไปให้มันแบบจริงจังกับมันมากนะจะแตกต่างกันเล็กน้อยเราก็รับได
้และอีกอย่างหนึ่งนะก็คืออย่านั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนกับให้โลกทับถมตัวเองอะ
แบกโลกไว้ด้วยใช่ไหม
ใช่ใช่แล้วเราต้องพยายามลุกขึ้นมาทำงาน
ค่ะ
คืออย่าปล่อยให้ตัวเองว่างพอยิ่งว่างยิ่งคิดมากยิ่งเครียดมากมันจะทำให้มันไม่ว่างซะกายไม่ว่างจิตไม่ว่างไอ้ความรู้สึกที่จะต้องไปนั่งวิตกกังวลกับอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่หรือว่ากังวลอยู่เนี่ยมันก็จะเบาลงจาง
ใช่นะคะถูกต้อง
มันจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยมันมีงานทำสารพัดหรอกเคยได้ยินไหมคะใครบางคนก็จะใช้วิธีขัดห้องน้ำ
เคยได้ยินเหมือนก
ัน พอเครียดปุ๊บลุกขึ้นไปขัดห้องน้ำ
แล้วก็มองแง่ดีของการขัดห้องน้ำว่าทำไปเสียเก็บไปกี่แคลอรี
่แล้วยิ่งถ้าสมมติว่าแบบโกรธใครลงไม่ได้เอาแปรงลงเลยถูรอยเปื้อนเนี่ยยิ่งถูแรงเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าได้ระบายออกขณะเดียวกันก็ทำให้ความเครียดความโกรธเนี่ยมันลดลง
อันนี้เป็นแง่คิดเดี๋ยวทิศขอเก็บเอาไว้ฝากคนที่บ้านเวลาเขาโกรธเรานะให้เขาไปขัดห้องน้ำ
แต่พี่ได้ยินวันนั้นที่พูดถึงว่าที่ญี่ปุ่นเขาทำอะไรนะจิ๊ดเขามีอะไรที่เมืองไทยเรา
อันนี้มีหลายประเทศนะจิ๊ดเคยได้ยินแล้วเมืองไทยเราเองก็มีบางแห่งแต่จำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนแต่ว่าเขาก็มีไอเดียว่าให้ระบายออกมาอย่าเก็บกดไอ้พลังความโกรธความเก็บกดอะไรเงี้ยแค้นใครมาเพื่อนร่วมงานเจ้านายอะไรเงี้ยเขาก็ไปคว้างจานนะเขาจะมีจานเป็นตั้งเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีที่ของเขาอ่ะที่สำหรับให้คว้างแก้วคว้างจานเนี่ยแล้วก็คว้างลงไปแล้วก็รู้สึก
อะไรคะจานแก้ว
อาจจะเป็นจานพวกเซรามิกแต่ราคาอาจจะไม่แพงเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องเสียเงินนะอันนี้เป็นการระบายที่อาจจะต้องเสียเงินเล็กน้
อ
ยนั่นก็เป็นวิธีของเขาอ่ะนะแต่ก็ไม่แนะนำแล้วนะของเรานี่ถ้าทำลายข้าวของที่บ้านก็คงไม่ดีแน่นะคะ
พี่ว่าไปล้างห้องน้ำหรือไปขุดต้นไม้นะขุดต้นไม้ขุดดิน
อันนั้นน่าจะดีกว่า
ต้องออกแรงอ่ะนะคะแต่ว่ามันเป็นแรงที่ทำแล้วเกิดประโยชน
์
พี่ว่าดีกว่าผัดกับข้าวก็กุ้งจงเจ้งแต่มันก็มันก็คงน่าจะ
สร้างสรรค์กว่านะ
ใช่
ไม่ต้องทำลายของ
ค่ะอีกข้อหนึ่งก็คือเราจะต้องพยายามหันไปดูคนอื่น
ค่ะจะไม่เปรียบเทียบ
ไม่ใช่เปรียบเทียบแต่หมายถึงว่าหันไปช่วยคนอื่นเราจะเห็นเลยอะค่ะว่าบางครั้งเราคิดว่าเราแย่แล้วอะแต่พอเราหันไปดูคนอื่นเรา
คนที่ทุกข์ยากกว่าเราใช่ไหม
ใช่คนที่เขาลำบากกว่าเรายังมีอ่ะแล้วพอเราอย่างเช่นเขามีองค์การกุศลหลายอย่างเลยนะคะที่เราสามารถทำได้ตอนนี้ที่เราชวนกันก็คือไปทำหนังสือเสียงนะคะฝากให้น้องที่พิการทางสายตาฟังอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรายังมีประโยชน์พอเรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์เราก็มองตัวเองในแง่ดีขึ้นไอ้ความรู้สึกด้อยค่าหรือความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะลดลง
เดี๋ยวนี้เขาก็มีโครงการเยอะนะพี่หนุ่ยอย่างเราก็เสริมสร้างว่าเยาวชนเนี่ยเขาก็ให้มีลักษณะของการทำจิตอาสาเวลาเราทำสิ่งที่อาสาโดยที่เราไม่หวังค่าแรงหรือผลประโยชน์เงินทองเนี่ยนะความสุขมันหลั่งไหลเข้ามาจากการได้ทำนะเพราะนั้นความสุขที่ให้เนี่ยมีพลังมากกว่ารับจากคนอื่นการรับเนี่ยมันต้องคาดหวังไงแต่การให้ไปโดยไม่ต้องหวงแหน
ใช
่อันนี้แหละคือบุญกุศลจริงๆด้วยมันก็ทำให้เรายิ่งอิ่มเอิบในสิ่งที่เราทำนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้จริง
ๆแล้วอีกอย่างนึงพี่ว่าที่จะแก้ปัญหาความเครียดของเราคือเราต้องฝึกจิตตัวเอง
ม
ีสติ
อันนี้สูงสุดเลยนะ
พอเรารู้ตัวว่าเราเริ่มจะโกรธเริ่มจะเครียดก็อาจจะต้องถามตัวเองว่านี่เป็นสุขไหมเนี่ยที่รู้สึกอยู่อย่างเนี้ยเป็นสุขไหม
เขาเรียกว่า
หน้าตาสดชื่นแจ่มใสดีอยู่หรือว่าคิ้วผูกโบเข้ามาหากันแล้ว
ใช่
นะคะแล้วซุ้มเสียงเปลี่ยนไปไหม
ใช่
หน้าตาแบบที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสมันหายไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็คงต้อง
ใช่
มีสติ
เขาเรียกว่ามันเป็นสัญญาณนะเนี่ยพอดีจิตไปอ่านของพระไพศาลวิสาโลท่านก็พูดนะว่าความเครียดเนี่ยบางครั้งมันมองไปดีๆมันก็มีคุณนะก็คือว่าพอมันเครียดปุ๊บทำให้เราเนี่ยได้เตือนตัวเราไงเริ่มแบบว่าต้องปรับสมดุล เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเครียดมันก็เหมือนเครื่องมืออันนึงที่มันมากระตุกกระตุ้นเตือนร่างกายเราจิตใจเราอ่ะให้เราหันกลับมามองตัวเองไงแล้วเราก็จะได้แบบปรับสมดุลใหม่ว่าจะทำยังไงให้มันกลับสู่สภาพที่มันสงบมีสติเงี้ย ก็ช่วยได้นะถ้าเรารู้จักมองสังเกตนะ
ใช่แล้วอย่างนึงก็คือพอเราฝึกสตินะคะมันทำให้เราฉุกคิดน่ะว่าเอ๊ะที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยเราเป็นคนเริ่มต้นอะไรเข้าไปก่อนหรือเปล่าบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเป็นคนไปจุดชนวนขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยไม่เจตนานะคะที่เชื่อในเรื่องของการสื่อสารนะว่าบางครั้งพอเราสื่อสารแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เพื่อนโกรธหรือว่าเครียดอะไรแต่พอพูดออกไปแล้วถ้าเราฉุกคิดสักนิดนึงว่าอุ้ยคำพูดนี้อาจจะไม่เหมาะเช่นคำว่าทักทายกันง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นคำว่าอ้วนหรือผอมเนี่ยนะคะบางทีก็ทำให้
คำพูดมันแสดงสำหรับบางคน
ใช่คนบางคนจะรู้สึกแสดงได้ทันทีมันถ้ากเรากลับมาย้อนคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาหน้างอล่ะก็ต้องถามตัวเองว่าเมื่อกี้เราทักอะไรไปหรือเปล่า
บางทีเราไม่ตั้งใจนะพี่หนุ่ยแต่มันเผลอไปไงและบางทีเนี่ยทำรู้สึกเลยนะว่าอุ้ยน่าจะยั้งปากหน่อยอย่างเงี้ยบางทีใช่ไหม
พอเรารู้ตัวแล้วเราก็อาจจะขอโทษซะไอ้ความที่จะโกรธกันมันก็หายไปความที่จะเครียดมันก็หายไป
ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องระลึกถึงความเป็นจริงของชีวิตที่ว่า
ทุกสิ่ง
ทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยแล้วก็
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
สิ่งที่พี่คิดอยู่กับตัวเองทุกครั้งเมื่อเครียดนะคะพี่ทำเป็นประจำตลอดมาเลยก็คือบอกว่ามันไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกสมมุติว่างานหนักมากพี่ก็คิดว่าโอ๊ยตายเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะทำได้เนี่ย ก็จะบอกตัวเองว่ามันความที่เวลาไม่หยุดอยู่กับที
่ใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราก็จะผ่านไป
อันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะพี่หนุ่ยมันเหมือนการปลอบโยนจิตใจเรานะเราใช้กับลูกหลานก็ได้นะเวลาลูกเราบางทีต้องทำกันบ้านอยู่ดึกดื่นอ่ะบางทีต้องปลอบโยนเขานะให้เขารู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะจบ
ที่บอกลูกว่า
จิตก็บอกว่าลู
กก็จะเสร็จ
ใช
่คือเนี่ยเรากำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ต้องจบลูก
ใช่ไ
หมคะนั้นสิ่งที่พี่บอกตัวเองก็คือว่าเดี๋ยวเหตุการณ์เนี้ย
ก็จะผ่านไป
ใช่เราอาจจะกังวลว่าแล้วพรุ่งนี้จะทำยังไงดีแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะผ่านไป
ใช่
เราจะต้องผ่านมันจนได้นั่นแหละมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับที่ตลอดเวลาเสมอไหร่
ใช่ค่ะ
ถ้าหากเราคิดอย่างนี้เนี่ยว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปตามเวลาตามวาระต่างๆเนี่ยไอ้ความวิตกกังวลมากๆเนี่ยมันก็จะคลายลงได
้กับอีกอย่างนึงที่จะเจอนะพี่หนุ่ยกับตัวเองเนี่ยเวลาเราเจอความทุกข์เข้ามาอย่างถาโถมเนี่ยนะก็พบว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ยทุกสอนให้เราฉลาดขึ้นพี่หนุ่ยคิดไหมคือทุกเนี่ยกับทำให้เราต้องหาทางที่จะเผชิญกับความทุกข์อย่างมีสติขึ้นอ่ะมันทำให้เราเนี่ยฉลาดขึ้นนะเพราะเราจะต้องแสวงหาหนทาง
ปัญญาด้วย
แสวงหาหนทางที่จะดับทุกข์ไม่ว่าทุกข์ในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยอย่างเช่นเราเจอปัญหาในชีวิตของเรานี่ก็ตามเนี่ยเราก็ฉลาดขึ้นจริงๆนะเพราะเรารู้วิธีอ่ะที่จะ
แก้ว่าบางทีมันทำให้เกิดการปล่อยวางด้วยจิตเพราะว่าเราจะบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องสมมติบางทีมันเกิดขึ้นเพราะคำว่าตัวเรา
ไปยึดมันมากเนาะ
ของเราพอเราวางคำว่าตัวเราของเราลงได้เนี่ยบางทีเรายิ้มได้หัวเราะได้ด้วยแล้ววิธีแก้อีกวิธีหนึ่งของการคลายเครียดคือยิ้มค่ะต้องรู้จักยิ้มเพราะถ้าขนาดว่าตัวเองเรายังไม่ยอมยิ้มเนี่ยบางทีคนอื่นเขาก็ไม่ยิ้มกับเราเหมือนกันนะคะไอ้จะยิ้มได้เนี่ยมันต้องฝึกนะคะเชื่อไหมว่าคนบางคนเวลาเขาเครียดมากๆเขายิ้มไม่เป็นนะจี๊ด
ค่ะเชื่อค่ะแต่ที่เนี่ยเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะในสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยให้คำแนะนำไว้เหมือนกันว่าเวลามีทุกข์อะไรให้ไปมองที่กระจกแล้วก็
ยิ้ม
รู้สึกว่าวิธีนี้ก็ได้ผลนะ
ยิ้มคนเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าเทคนิคนี้เราควรจะต้องใช้อยู่เรื่อยๆนะและเป็นการปลุกปลอบกำลังใจแล้วก็เมื่อเรายิ้มทุกคนก็จะยิ้มให้เราแล้วทุกอย่างพลังบวกดีๆก็จะไหลเข้ามาหาเรา
ใช่อย่างน้อยสุดต้องยิ้มให้ตัวเองก่อนยิ้มให้กำลังใจตัวเองแล้วมันก็จะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นคือพี่เคยได้ยินมาว่ารอยยิ้มเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
ค่ะ
คือแค่ว่าเปิดริมฝีปากออกจากกันสักหน่อยแยกออกมานิดนึงเราก็จะได้รอยยิ้มแล้วแล้วก็หัดยิ้มให้เป็นประจำเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ความรู้สึกข้างในของเราเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วย
มันเหมือนเอากายไปบังคับแล้วก็จิตของเราก็ดีไปด้วย
ใช่นอกจากนั้นแล้วเราจะต้องเคยเห็นบอกว่าวิธีหนึ่งก็คือต้องฝึกหายใจนะคะฝึกควบคุมการหายใจคือบางทีพอเมื่อเรามีสติปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเริ่มหายใจไม่ปกติแล้วที่บอกว่าเมื่อกี้นี้เกิดอาการหายใจใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องฝึกควบคุมร่างกายด้วยเมื่อเกิดความเครียดขึ้นมาคือทั้งใจทั้งกายมันต้องไปด้วยกันอย่างนั้นละค่ะ
รู้สึกวันนี้เราก็คงจะได้ให้แง่คิดกับท่านผู้ฟังหลายด้านหลายประเด็นนะพี่หนุ่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่ทำง่ายที่สุดตอนนี้ก็คืออาจจะเริ่มที่การยิ้มนะหนึ่งคือยิ้ม
แต่คืออย่ายิ้มสุ่มสี่สุ่มห้านะคะ
ใช
่แล้วก็ถูกเวลาวาระกับบุคคล
ใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะหาว่ายิ้มเอออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่
มีอีกหลายสิ่งที่สามารถจะทำได้นะคะ
ก็ทำอยู่ที่จิตของเรานะคะคือเริ่มต้นสติแล้วก็ให้จิตใจเราเนี่ยคือทั้งกายกับใจเราเนี่ยต้องแก้ไขไปด้วยกันว
ิ
ธีคิดให้เป็นเชิงบวกไม่คิดอะไรในด้านลบหรือทำให้มันลบหนักขึ้นไปอีกแล้วก็สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นมาทั้งตัวต่อาจจะเป็นคนรอบข้างของเราแล้วก็ต่อคนอื่นๆในสังคมนี
้
ที ่เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะลองทำได้
ค่ะเวลาของเราก็คงจะหมดพอดีนะพี่หนุ่ยคงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับที่จะใช้กับการผ่อนคลายความเครียดของท่านแต่ละท่านนะ
คะ
วันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
ค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงมจท.สนทนาของรายการมจท.วาไรตี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทางรายการวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะและก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะได้มีโอกาสสนทนากับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านผู้นี้นะคะได้เข้ามาอยู่ในรอบรั้วของมจท.นะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์นะคะดร.ธรรมนูญแห่งสดีคุณนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะท่านผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในเขตทุ่งครุหรือว่าละแวกของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีอาจจะนึกภาพของมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ออกแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายทีเดียวนะคะเรื่องของการจัดการบริการเพื่อรองรับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นที่เพิ่มขึ้นมานะคะดังนั้นวันนี้เราจึงมาสนทนากันในเรื่องของการบริหารจัดการของหน่วยงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องหรือเรียกสั้นๆนะคะว่าสสต.นะคะเราใช้ภาษาอังกฤษว่า Continuing Education Center นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้ตัวย่อว่า CEC นะคะวันนี้ดิฉันก็จะใช้ชื่อย่อกันละกันนะคะว่าเป็นสสต.นะคะท่านผู้บริการคะคงจะต้องเริ่มคำถามแรกเลยนะคะว่าศูนย์การศึกษาต่อเนื่องหรือสสต.นี้นะคะของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเริ่มจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมีอายุมานานแค่ไหนแล้วคะอาจารย์คะ
ครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยที่หนูประจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะฮะเราได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2532
นานนานใช้ได้เลย
ในปีนี้ก็ต้องถือว่าขึ้นปีที่21แล้วนะฮะ
ค่ะ
ครับ
แล้วตอนนั้นเนี่ยอาจารย์พอทราบไหมคะคือตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาทำงานบริหารส่วนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์พอทราบไหมคะว่ามหาวิทยาลัยมีความจำเป็นอย่างไรในการที่จะริเริ่มจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นค่ะ
ครับคือในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยได้เล็งเห็น
นะ
ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ช่วงนั้นละนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนมักจะมองถึงแต่เรื่องของทางด้านเทคโนโลยี
ค่ะ
นะทางที่เขาใช้คำว่าโนว์ฮาวนะฮะหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะซึ่งก็จะไปมองแต่ทางด้านเทคนิคเป็นส่วนใหญ
่
นะฮะแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยมองว่าทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าเทคโนโลยี
น
ะครับจึงได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการนะฮะให้ความรู้นะสร้างองค์ความรู้สร้างประสบการณ์ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยจะไปเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรมเป็นหลักเลยนะฮะโดยทางศูนย์เองก็ทำหน้าที่ดังกล่าวโดยผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าการฝึกอบรม
นั่นหมายความว่าจะไม่เป็นการเรียนในระบบอย่างเช่นระดับปริญญาตรีปริญญาโทอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
ครับ
อันนี้จะเป็นนอกเหนือออกมา
เป็นนอกเหนือตรงนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ในช่วงระหว่างเรียนกำลังจะศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือแม้กระทั่งว่าคนที่จบไปแล้วแล้วก็ออกไปทำงานก็สามารถกลับเข้ามาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในแต่ละด้านแต่ละสาขาวิชาชีพได
้แสดงว่าจุดประสงค์หลักๆก็คือจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์นั่นเองใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วจะมีวัตถุประสงค์ที่แจกแจงละเอียดอีกไหมคะอาจารย์คะ
ครับในตรงนั้นผมขออนุญาตขยายนิดนึงก็คือเป็นลักษณะของการต่อยอดนะ
ค่ะ
ถือเป็นการต่อยอด ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเพราะว่าพอเราออกไปทำงานแล้วเนี่ยเรามักจะเจอสิ่งต่างๆที่มันอาจจะแตกต่างจากที่เราเรียนมานะครับอย่างเช่นว่าคนที่จบทางด้านสายอุตสาหกรรมนะฮะพอออกไปเจอเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะการประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตอนเรียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้มข้นนักนะฮะเพราะเราเรียนค่อนข้างจะกว้างใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
พอเราไปเจอในเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกเนี่ยอาจจะมีการกลับมานะฮะมาพบอาจารย์มาขอให้ทางศูนย์เนี่ยเราช่วยเหลือเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ดังกล่าวครับ
ค่ะอย่างนั้นก็หมายความว่าส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ศูนย์เองจัดเตรียมไว้ให้ก็มีใช่ไหมคะที่เป็นแบบสำเร็จรูปหรือว่าครบวงจรในส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นส่วนที่ผู้เข้าอบรมหรือกลุ่มผู้เข้าอบรมเนี่ยอยากจะมาฝึกอะไรเพิ่มเติมร้องขอมาทางศูนย์ก็ได้ใช่ไหมคะ
ครับคือต้องเรียนท่านอาจารย์นี้ครับว่าเรามีกิจกรรมนะฮะแม้กระทั่งหลักสูตรเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะฮ
ะ
รูปแบบหนึ่งคือเราก็มีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมกับยุคกับสมัยนะฮะคือว่าช่วงเวลานี้เราคิดว่าในหลักสูตรวิชาไหนที่บุคคลส่วนใหญ่ในด้านวิชาชีพเนี่ยมีความต้องการเราก็จะมีการจัดหลักสูตรที่เราเรียกเป็น Public นะฮะ Public Training ก็คือเป็นหลักสูตรที่เรามีการนำเสนอนะมีบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนมาเรียนได้นะครับอีกรูปแบบนึงก็คือว่าเป็นลักษณะของการที่ผู้ประกอบการหรือบริษัทเนี่ยมีความสนใจโดยเฉพาะนะครับมีกลุ่มจำนวนที่เพียงพอก็อาจจะมาเสนอให้เราเนี่ยช่วยจัดหลักสูตรให้แล้วก็ไปฝึกสอนในพื้นที่ของเขาหรือจะมาฝึกอบรมที่นี่ก็ได้นะครับก็จะเป็นทั้งสองรูปแบบได้ครับ
แล้วปกตินี่จะต้องเป็นเวลาเฉพาะในเวลาราชการหรือว่าจะมีส่วนพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้มีหรือเปล่าคะ
ผมคิดว่าในอดีตเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะเป็นหลักเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเราเองก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ออกนอกระบบนะครับเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยก็ถือว่ามีการบริหารจัดการนะครับสามารถดำเนินการต่างๆได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียนว่าศูนย์การสาต่อเนื่องสามารถจัดกิจกรรมได้ทุกเวลานะครับตามที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสะดวกเพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าเวลาเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยใช้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการใช้เวลาของตนเองค่อนข้างเยอะเวลาที่เหมาะสมอาจจะหายากขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็คิดว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราพยายามยืดหยุ่นให้มากขึ้นอย่างเช่นการเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ในตอนเย็นเนี่ย
น่าจะสะดวกสำหรับบางท่าน
ก็สามารถจัดกิจกรรมได้
คนที่ทำงานอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาปลีกตัวในเวลาราชการไม่ได้แต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาอาจจะว่างพอที่จะมาทำนั่นก็นับว่าเป็นความสะดวกอย่างยิ่งนะคะ
ถือเป็นการยืดหยุ่นนะ
ใช่ค่ะเรื่องของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้อาจารย์เข้ามาบริหารแล้วเนี่ยอาจารย์มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของบุคลากรและคณะทำงานอย่างไรพอจะเล่าให้เราฟังพอสังเกตได้ไหมคะ
คือในส่วนของทีมงานเราเนี่ยเราก็พยายามเตรียมความพร้อมนะของทีมงานเราเพื่อให้ตอบรับกับกิจกรรมที่เรากำเนินการอยู่นะฮะโดยปัจจุบันนี้นะฮะเราก็ได้แบ่งออกเป็น4ฝ่ายนะในว่าทีมงานเนี่ยฝ่ายแรกเราก็เรียกเป็นฝ่ายการตลาดแล้วก็บริการลูกค้าก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่สามารถที่จะนำเสนอนะฮะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆเนี่ยให้ลูกค้าได้รู้จักเราได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู
่
เพราะส่วนหนึ่งผมคิดว่าปัจจุบันในการสื่อสารเนี่ยเป็นไปค่อนข้างได้รวดเร็วแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าที่ท่านอาจารย์ได้เชิญผมมาวันนี้จริงๆก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งนะฮ
ะ
ที่จะทำให้ได้เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเราด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ฝ่ายนี้จะเป็นผู้ที่รับหน้าที
่
แล้วก็ให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ได้โทรศัพท์เข้ามาฝ่ายที่สองเป็นฝ่ายพัฒนาหลักสูตรเรามองว่าหลักสูตรที่เป็นอยู่เนี่ยเราคงจะต้องมามองตามความต้องการของประชาชนหรือนักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจเนี่ยนะฮะแล้วเราก็พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลักสูตรที่เรามีอยู่แล้วเมื่อ5ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยเราพยายามมาปรับปรุงเพื่อให้มันตรงกับความต้องการให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของฝ่ายโครงการพิเศษที่ตอนนี้เราก็มีความร่วมมือนะทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปจัดคลินิกนะฮะ industrial clinic คลินิกอุตสาหกรรมที่ประจำอยู่ที่นั่นเลยเราก็สามารถเป็นแหล่งพื้นที่ในการที่ให้ผู้คนเนี่ยผู้ประกอบการหรือพนักงานต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเราในสถานที่ตรงนั้นได้เป็นที่พบปะกันเลยนะฮะ
ประจำเลยเหรอคะอาจารย์
ไปประจำที่นู่นเลยมีเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งท่านนะประจำที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายคือเป็นฝ่ายบริหารซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีบุคลากรทั้งหมด13คน
จริงๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีอาจารย์บุคลากรที่มีความชำนาญในเฉพาะด้านของคณะต่างๆเนี่ยอาจารย์ได้ดึงเอาความสามารถของอาจารย์เหล่านั้นเข้ามาผนวกหรือว่ามีส่วนร่วมกันมีไหมคะอาจารย์คะ
ครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในส่วนของวิทยากรนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์ผู้สอนในบางหลักสูตรเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะฮะต้องเรียกว่าประมาณ 90% นะฮะเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการนักวิจัยนะฮะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งสิ้นนะครับแต่ก็จะมีบางสาขาซึ่งมามหาวิทยาลัยเนี่ยเราอาจจะต้องการเพิ่มมุมมองทางด้านประสบการณ
์ค่ะ
เราก็จะเรียนเชิญจากภายนอกเข้ามาร่วม
อ๋อเรียกว่าได้ครบหมดเลย
ได้ครบหมดเลยฮะเพราะปัจจุบันเองมหาวิทยาลัยเราก็มี12คณะ
ค่ะ
นะเรามีคณะที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้น
ค่ะ
นะครับในอดีตเราอาจจะมองว่าเป็นทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีอย่างเดียววิศวกรรม
ค่ะอาจารย์จะช่วยกรุณาเล่าให้เราฟังถึงโครงการบางโครงการได้ไหมคะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็อยู่ทางศิลปศาสตร์ใช่ไหมคะก็อาจจะมีความสนใจในด้านทางการบริหารจัดการหรืออะไรอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ตัวเองทราบเนี่ยนะคะก็ไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีหลักสูตรอะไรบ้างก็คืออยากจะให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะว่าคนในฟิลไหนหรือว่าในที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการในส่วนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องบ้างอะคะ
ต้องเรียนท่านอาจารย์นะครับ
ค่ะ
ว่ารูปแบบของท่านอาจารย์นี่คงต้องเชิญมาเป็นวิทยากรนะครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
์ครับในส่วนของภารกิจนะต้องเรียกว่าภารกิจของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเนี่ยปัจจุบันนี้เราได้กำหนดไว้3ภารกิจหลักๆนะครับภารกิจแรกก็คือเราเป็นเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการอบรมนะให้กับองค์กรทุกภาคส่วนนะครับภารกิจที่2คือเรามองว่าในหลายๆกิจกรรมเนี่ยทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการด้วยตัวเองก็ได้เราสามารถเป็นเรียกว่าผู้จัดการให
้ค่ะ
organizer ใช่เราใช้คำว่า organizer นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนให้เกิดการอบรมประชุมสัมมนาวิชาการเราสามารถที่
จะเตรียมความพร้อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับเหมือนว่าทางท่านผู้ที่มีความสนใจจะจัดเนี่ยก็มาเฉพาะในด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการโดยตรงเลยแต่ในส่วนของทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องก็สามารถจัดในเรื่องสถานที่การประชาสัมพันธ์นะฮะทางด้านการติดต่อการต้อนรับนะเอกสารต่างๆนั้นบัญชีการเงินต่างๆเขาก็สามารถช่วยซัพพอร์ตได้ทั้งหมดแต่ทางด้านวิชาการทางผู้ที่มีความสนใจจะจัดเนี่ยก็ดำเนินการมาเฉพาะส่วนนั้นพอเราก็จัดเตรียมด้านอื่นๆให้เนื่องจากว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอ
ะ
นะฮะพูดถึงอย่างยกตัวอย่างอาหารเนี่ยน
ะ
โอ้โหถ้าเราเตรียมทั้งไปปลูกข้าวมาเนาะต้องไปทำไมฮะสีข้าวนึ่งข้าวหุงข้าวนะทำกับข้าวใส่จานอีกนะจัดเตรียมห้องสถานที่อีกผมว่าเหนื่อยนะฮะ
ใช่ค่ะ
เอาเป็นว่าด้านไหนที่คุณมีความถนัดอ่ะคุณทำเลย
ใช่ค่ะ
และด้านไหนที่คุณคิดว่าจะให้เราช่วยสนับสนุนส่วนการสาธารณเนื่องยินดีสนับสนุน
นั่นน่ะสิฉันว่าดีมากๆเลยค่ะ
ผมตั้งโจทย์ตรงนี้กับทีมงานนะว่าเราพยายามที่จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของทุกๆท่าน
น่าสนใจ
นะอันนี้นี่ก็เป็นภารกิจที่สองภารกิจที่สามเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่แบบครบวงจร
อันนี้อาจารย์ขยายความนิดนึงนะคะว่าหมายถึงอะไรคะ
ก็คือว่าในการกระทำใดๆอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะฮ
ะ
ในสถานที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการจัดสัมมนาพื้นที่ห้องนะฮะสภาพบรรยากาศเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็จอภาพสภาพนี่หมายถึงว่ามีเขาเรียกบรรยากาศที่ดีด้วยนะฮ
ะ
อันนี้ผมว่าก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ค่ะ
การเข้ามาถึงพื้นที่ของเรามีที่พักนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะต้องการใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะสื่อสารแล้วก็มีอุปกรณ์ที่รองรับตรงนี้ให้สมบูรณ์ความหมายของวงจรผมหมายว่าเพียงท่านหิ้วกระเป๋าใบเดียวเนี่ยท่านก็สามารถมาใช้ห้องสัมมนาเราได้เลยนะครับ
อันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเราคงไม่ต้องไปที่โรงแรมใหญ่หรูนะคะเพราะของเราที่นี่ก็สามารถที่จะรองรับได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ
ถูกต้องครับ
ค่ะเรียนเห็นในเว็บไซต์ของอาจารย์นะคะเว็บไซต์ที่ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเห็นภาพของห้องพักอะไรก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหมันเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะคะรู้สึกน่าสนใจมากนะชื่อของห้องก็ดึงดูดนี้นะคะก็เรียกว่าผู้เข้าสัมมนาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการตรงส่วนนี้ได้ด้วยนะคะ
ใช่ครับ
อาจารย์คะแล้วขอเรียนถามในรายละเอียดนิดนึงว่าจริงๆในส่วนของห้องพักเนี่ยทราบว่าที่นี่เองเนี่ยก็มีสถานที่จัดเตรียมให้สำหรับผู้ที่มาจากที่ไกลต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มีห้องรองรับด้วยเช่นกันใช่ไหมคะคล้ายๆประหนึ่งเหมือนกับโรงแรมทีเดียวนะคะ
คือเรามองเห็นความสำคัญนะเพราะว่าการเดินทางปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบนะบางช่วงบางเวลาเนี่ยก็อาจจะมีการจราจรที่ติดขัดนะ
คร
ับเราก็มองว่าการที่เราเป็นศูนย์ของการฝึกอบรมอยู่แล้วเนี่ยนะฮ
ะ
หลักสูตรบางหลักสูตรนี่อาจจะต้องสองวันสามวันอาจจะมีการพักค้างแรมอยู่ที่นี
่
หรืออาจจะในบริเวณใกล้ๆเราก็ได้จัดเตรียมไว้ครับปัจจุบันนี้เรามีอยู่14ห้
อง
นะครับแต่ในอนาคตเรามีความตั้งใจนะฮะว่าเราจะมีประมาณ60ห้องนะซึ่งอาจจะต้องรอคอยสักสองปีนะฮะสองสามปี
ก็คงรอได้ค
่
ะ
ครับ
จริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่ครบ50ปีของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะ
ทีนี้โครงการหลักๆเนี่ยของสสต.นะคะอาจารย์จะพอแยะให้เราทราบหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์มีโครงการอะไรบ้างนะคะสำหรับปีนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์นี้รู้สึกอาจารย์ก็มีโครงการดีๆมาเสนอนะคะแล้วก็คนในชุมชนน่าจะได้ประโยชน์นะนะคะ
เราพยายามที่จะเปิดประตูต้อนรับโดยเฉพาะในชุมชน
ค่ะ
คือเรามองว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยบุคคลที่เข้ามาเนี่ยในอดีตอาจจะมองว่าเฉพาะคนที่เข้ามารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็ต้องมองว่าทุกๆช่วงเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะกลับไปคอนเซปต์หนึ่งนะที่บอกว่าเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
ใช่ค่ะเป็นอะไรฮะ life long learning
ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์คือเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแม้กระทั่งเราอยู่ในสังคมเนี่ยต้องเรียนรู้นะ
จริงค่ะ
นั่นมันจะมีคำนะฮะที่เขาเปรียบเทียบก็คือว่าเขาบอกว่าสังคมคือมหาวิทยาลัย
ใช่ค่ะ
ผมก็อยากให้มหาวิทยาลัยเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสังคมหนึ่งคือไม่ใช่ว่าข้างนอกคือสังคมมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกับสังคมก
็คือ
ไม่ได้แยกจากกัน
เห็นด้วย
ก็เลยมองว่าศูนย์การศึกษาเนื่องก็เป็นประตูช่องทางหนึ่งที่บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยสามารถเข้ามาหาเราได้โดยเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรที่ไปเสริมประสบการณ์เสริมความต้องการของท่านนั้นเนี่ยเพื่อไปประกอบอาชีพหรือเพื่อจะไปประกอบสิ่งที่ตัวเองสนใจก็ได้ฮ
ะ
เพราะนั้นเนี่ยเราจึงได้แบ่งหมวดหมู่ของการอบรมเราเนี่ยออกเป็น4หมวดชัดๆเลยนะฮ
ะ
หมวดแรกเนี่ยเป็นหมวดทางด้านการพัฒนาวิชาชีพนี่เป็นพื้นฐานนะหมวดนี้เป็นพื้นฐานเป็นหัวใจเลยของมหาวิทยาลัยเราเพราะมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีหมวดทางด้านนี้ก็จะสอนนะฮะแล้วก็อบรมนะฮะให้กับบุคลากรทั่วไปทางด้านวิชาชีพทั้งสิ้นไม่เป็นสายวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าโยธาอุตสาหการอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ต่างๆก็อยู่ในหมวดนี้หมดเลยนะฮะหมวดที่2เป็นหมวดของการพัฒนาบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ
์
หมวดนี้นี่ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนนะฮะเราพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพหลายๆคนเนี่ยพอก้าวขึ้นนะฮะหรือได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยอาจจะมีความไม่พร้อมในบางด้านอย่างเช่นการบริหารเป็นที
ม
นะฮะการสนับสนุนให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำนะครับการสร้างขวัญกำลังใจนะฮะการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านอื่นๆอย่างเช่นการเงินบัญชีการบริหารบุคคลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์นะฮะอีกด้านหนึ่งซึ่งผู้บริหารจำเป็นที่ต้องมีถ้าบริหารขาดด้านพวกนี้แล้วเนี่ยการบริหารในอนาคตอาจจะมีเกิดปัญหาได้นะครับก็เลยพยายามเสริมสร้างในหมวดที่2นะครับหมวดที่3เป็นหมวดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน
์จำเป็นอย่างยิ่ง
จำเป็นอย่างยิ่งนะอาจารย์เนื่องจากว่าการศึกษาปัจจุบันสังเกตนะอาจารย์รวดเร็วมากแล้วผมก็เน้นคำว่าโลกาภิวัตน
์
เพราะอย่างวันนี้เนี่ยเด็กไทยเนี่ยติดต่อกับเด็กต่างชาตินี่ง่ายมากเลยเหมือนกับพูดกับในข้างบ้านเลยนะฮ
ะ
เร็วมากเพราะนั้นสื่อต่างๆเนี่ยย่อมจะต้องให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย เพราะถ้าเกิดใช้ในทางที่ผิดก็จะเกิดโทษได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หมวดที่4เป็นหมวดในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคือเรามองว่าการที่เราจะพัฒนาคนตั้งแต่วัยรุ่นหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยบางครั้งนะฮะบางคนอาจจะช้าเกินไปเราก็เลยคิดว่าหมวดนี้เป็นหมวดพัฒนาศักยภาพตั้งแต่เด็กนะฮะคือเราจะเริ่มตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6 ขึ้นมานะฮะเราสามารถที่จะสร้างศักยภาพเขาเนี่ยตั้งแต่ในช่วงนี้ได้เลยก็เป็นช่วงที่ดีมากด้วยนะอาจารย์
ค
ือสังเกตเนี่ยว่าเราไม่ได้ว่าสอนแท้วิชาการอย่างเดียวเราไม่ใช่ติวเตอร์นะฮ
ะ
เราเป็นลักษณะของการที่พัฒนาศักยภาพให้เกิดกระบวนการคิดนะฮะมีการสังเกตนะครับเกิดการจินตนาการนะฮะแล้วก็มีการจดจำหลายๆเรื่องเนี่ยพยายามสร้างให้เป็นภาพอันนี้ก็เป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของหลักสูตรเราที่เราเรียกว่า mind mappingคือผมว่าหลักสูตรนี้ดีมากในลักษณะที่ว่าถ้าตอนที่ผมเป็นเด็กๆน
ะ
ผมเจอหลักสูตรนี้เนี่ยผมว่าผมต้องไปเรียนเลยเหตุผลคืออย่างนี้ครับในอนาคตเนี่ยพอหลังจากกลุ่มนี้เขาผ่านกระบวนการหลักสูตรพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่ต่อยอดความคิดได้อีกหลากหลายมากเลยปัจจุบันเนี่ยผมเป็นวิศวกรโยธาเวลาผมวางแผนงานเนี่ยผมยอมรับว่าผมจินตนาการไม่ค่อยออกแต่ที่ออกเนี่ยเพราะว่าไปผ่านงานมาแล้วแต่ทำไมเราไม่จินตนาการตั้งแต่วันที่เราอยู่ในช่วงที่เราเรียนน่ะ
ใช่ครับแต่ถ้าเด็กเนี่ยถูกฝึกมาเนี่ยความชำนาญของเขาเนี่ยจะโฟลออกมาเต็มที่เลย
เต็มที่เลยอาจารย์คือหลังจากที่เราฝึกมา 3-4 รุ่นแล้วนะฮะแล้วก็พบว่าเด็กที่ผ่านกระบวนการเนี่ยสามารถมีจินตนาการและมีการจดจำเนี่ย อย่างกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยอาจารย์ต้องบอกสีเขียวสีเหลืองทำจากผ้าเท่านั้นไม่เขาแค่วาดรูป
เป็นเหมือนภาษาไอคอนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ถูกต้องเลยอาจารย์ก็คือเราพยายามเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารเยอ
ะ
ถ้าอยู่เราไปจดจำเป็นตัวหนังสือเนี่ยอาจารย์เราจำไม่ไหวนะครับเราต้องจำเป็นภาพการจำเป็นภาพเนี่ยจำได้ลึกซึ้งและสามารถถ่ายทอดได้เหมือนทุกรายละเอียดเลยครับวันนี้ศูนย์การสารสนเทศก็พยายามแบ่งหมวดหมู่ของการอบรมเนี่ยออกเป็น4ด้านให้ชัดเจน
ฟังดูแล้วรู้สึกน่าสนใจทั้ง4ประเด็นนะฮะ4ด้านของอาจารย์นี่ที่ฉันอยากเข้าหมดเลยนะคะ
ในช่วงปิดเทอมเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กๆเนี่ยถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนเราก็ไม่ได้เคยคิดที่จะไปสร้างทำให้เด็กนี่เครียดมากขึ้นนะก็พยายามสร้างกิจกรรมที่เราเรียกว่า play and learn เป็นเพลินๆเนี่ยนะฮะให้เด็กเพลิน
ๆ learning นะคะ
คือพยายามที่จะสอดแทรกกิจกรรมนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเพราะเด็กบางคนช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวเล็กนะครับแล้วก็ครอบครัวเดี่ยวนะครับนะก็จะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนฝูงก็เราก็พยายามที่ให้เจอเพื่อนหลากหลายมากขึ้นนอกจากในโรงเรียน
เขาได้การปรับตัวด้วยใช่ไหมคะ
ได้การปรับตัวได้แสดงถึงการเป็นผู้นำนะครับได้แสดงการทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงจิตใจซึ่งกันและกันแล้วก็เลยจัดเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็น CC Kids Campแล้วจัดครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3นะ
ค่ะใช้ระยะเวลานานไหมคะอาจารย์คะ
ในเวลาของการจัดเนี่ยนะฮะเรากำหนดไว้5วัน
จะ
เป็นเดย์แคมป์ไม่จัดเดย์แคมป์นะครับ
ไม่ต้องค้างคืน
ไม่ต้องค้างคืนนะครับผู้ปกครองก็จะได้สบายใจเราจัดมาครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยเราก็อาจจะมีผู้ที่ยังไม่ค่อยรู้จักเรานะว่าเราจัดกิจกรรมอะไรแต่พอครั้งที่3เนี่ยต้องเรียนว่ามีผู้ให้ความสนใจมากแต่ครั้งที่2เนี่ยพอสมควรเลยนะครับและในส่วนอีกประมาณ 3-4 หลักสูตรนะฮะก็เป็น CC Aerofy Workshop เราพยายามสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเนี่ยผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เขาสนใจอย่างเช่นเครื่องบินเครื่องบินบังคับอย่างเงี้ยนะฮะ
แม้กระทั่งเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่าคะอาจารย์
เด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้สนใจ
สนใจเหรอ
ครับพอเรียนจบหลักสูตรปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวหนูจะมาเรียนวิศวะที่นี่เยอะฮะเยอะฮะ
สร้างความประทับใจ
เยอะขึ้นฮะแล้วก็ Creative Robot ก็เป็นเรื่องของหุ่นยนต์แล้วพยายามให้เขาฝึกการเรียนรู้นะฮะในระบบของหุ่นยนต์เนี่ยโดยสะท้อนถึงมนุษย์เหมือนกันเพราะมนุษย์เองหุ่นยนต์เองก็จำลองมาจากคนนะฮะเราเรียนรู้คนก็เรียนรู้จากหุ่นยนต์ก็ได้เหมือนกันหรือจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์เรานะฮ
ะ
CEC แล้วก็ .kmutt.ac.th นะครับอันนี้ก็เป็นหรืออาจจะเข้ามาที่ของมาที่ไรก่อนแล้วก็มาเจอในเรื่องของศูนย์การสาธารณสุขก็เข้ามาเจอกันได้
ค่ะแหมน่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาของเราใช้เต็มที่นะคะหมดเวลาลงแล้วโอกาสหน้านี้ท่านคงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนะคะดร.ธรรมนูญเฮงสดีกุลนะคะในวันนี้ท่านและดร.ธรรมนูญก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าในเวลาเดียวกันนี้เราจะได้กลับมาพบกับรายการมจท.วาไรตี้ได้อีกค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ